ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивляться нас, ми вітаємо вас, ви в програмі «Світлі гості». Це програма про те, як Бог діє в житті людей. І сьогодні у нас в гостях один з пасторів церкви Вознесіння, викладач Київської богословської семінарії, перекладач і студент Андрій Заліщук. Андрій, ми вітаємо вас.
Вітаю, Євгене.
Дякуємо, що ви приділили час, прийшли до нас, щоб поділитися тим, як Бог діє у вашому житті.
Насправді це велика честь, ну і для Божої слави.
І ми хочемо розпочати з дитинства, це той період, який зазвичай впливає на все наше життя. Скажіть, будь ласка, Андрій, яким було ваше дитинство? І що вам запам'яталося з тієї пори?
Ну, дитинство моє було звичайним радянським. Тут у Києві нивки, хрущовка, школа, футбол, хокей, книжки, марки, дворові друзі, друзі з церкви, походи в ліс. Ну, але така картина була десь років до 15, коли ми переїхали в інший район Києва, там було дещо інакше. Ну, але, тобто, менше таких друзів, і це вже був більш період такого дорослішання. Там більше церква.
Скажіть, будь ласка, Андрій, а чи були такі, можливо, заняття, яким вам полюблялося займатися особливо в дитинстві?
Ну, мені подобалось читати, зокрема. Я дуже любив читати. Ну, це була, звісно, художня література, але я любив історичну літературу, фантастику, детективи. Ну, це важко назвати християнським, але читати я любив.
Дякую, що поділилися. Я нещодавно спілкувався з однією людиною, який зробив таке зауваження. Він колись летів в літаку. І він каже, я помітив, що всі люди, які летіли в першому класі, вони читали. А люди, які сиділи у другому чи в іншому класі, або сиділи в телефонах, або спали. Дуже цікаво. Дійсно, книга впливає на наше життя, як я зрозумів. А скажіть, будь ласка, Андрій, якими були ваші батьки? Як вони повпливали на ваше життя?
Мої батьки були віруючими. А батько був інженером, мати звичайною черговою на такому мирному підприємстві військового направлення, як багато речей були в Радянському Союзі, і, як вона називала, герметика. В основному мною займалась мама. Тато був здебільшого чи на роботі, чи на служінні. Я б сказав, що мені його не вистачало. Але момент такий, що вони жили так, як говорили. Тобто вони були вдома такими ж, як у церкві. І атмосфера і цінності вдома були біблійними.
Це дуже важливо, на мій погляд, те, що ви сказали зараз. Дякую, що ви поділилися.
Це безумовно вплинуло.
Можливо, є ще якісь сфери, які згадуються вам, де батьки якось вплинули на ваше життя?
Ну, це можна сказати сфери цінностей, як я зазначив, біблійні цінності. Тобто, коли ми говорили, чи вони навіть між собою, я міг чути, навіть не будучи безпосереднім учасником, коли вони приймають якесь рішення, то те, що говорить Біблія, чому навчає Біблія, і ті принципи, які стоять за цим, були вирішальними. Власне, робити чи не робити. Не те, що вигідно чи невигідно, буде це легко чи це буде важко, а чи це узгоджується з Біблією.
Дуже чудова атмосфера, в якій ви зростали. Дай Бог, щоб у багатьох в нашій країні були подібні умови. Зараз хотілося б спитати у вас таке особисте питання. В Біблії написано, колись Ісус сказав, що Бог навчає всіх людей. І всі, хто чують від Бога і навчаються, приходять до Христа. Так Ісус сказав про себе. Тобто це питання особистих відносин з Богом. Чи могли б ви поділитися з нами, як це було у вашому житті, коли ви почали мати особисті відносини з Богом?
Бачите, мені навіть от початок десь хронологічно зафіксувати навіть складно. Тому що я виховувався у розумінні того, що потрібно мати особисті стосунки з Богом. Звісно, на якомусь етапі це було більш те, що ну, батьки мотивували мене робити. І навіть коли говорити про навіть час мого навернення чи покаяння, це було більш усвідомлення, не було якихось таких от різких поворотних моментів. Це було усвідомлення, що я грішник, що я без Бога не матиму вічного життя, що я без покаяння не можу мати стосунків з Богом, що Ісус потрібен мені в житті, ну і є для цього певні речі, і я в такому ключі рухався. Проте я ще з дитинства зараз пригадую, як мене в дитячу, в неділю школу водили, причому недільна школа тоді, коли нас так тихенько збирали, виводили з молитовного будинку і кудись городами вели в будинок одної з віруючих людей, де з нами проводили бесіди, тому що за це, в принципі, могли закрити церкву. Це були ще ті часи.
Дуже цікаво, дякую, що поділились. Я так зрозумів, що немає якогось конкретного такого моменту. А чи можна ось таке питання задати? Все-таки, чи були такі, як би сказати, трансформації у вашому мисленні або зміна ставлення, можливо, до людей, до навчання, до роботи, до світу цього, під час ваших заглиблювальних відносин з Богом?
Ну, я б сказав, що якщо ми говоримо про етап мого дитинства і юності такої, мій час навчання в школі, в техніку, мій час до армії, то я б сказав, що це був такий поступовий розвиток. Що це не було, знову ж таки, вчора я дивився на речі так, а сьогодні я, скажімо так, зустрівся з Богом, прочитав Біблію. Я читав Біблію. Я був частиною церкви, я був частиною молодіжного служіння, я брав участь, і воно поступово інтегрувалось в моє життя.
Дуже цікаво. Я спитав тому, що інколи буває, ми очікуємо якихось різких змін людям, з якими ми стикаємося, якими служимо. І, можливо, це дійсно гарне таке зауваження, щоб ми були готові до процесу, до якогось довгого процесу змін в особистому житті, в житті інших людей. Дякуємо вам, що ви ділитесь, Андрій.
Якщо можна, я додам сюди момент. Навіть деякий час для мене оцей період життя, коли говорили про моє особисте свідоцтво, наприклад, там розкажи, як ти прийшов до Бога. І коли я слухав про свідоцтва людей, які були там наркоманами, скажімо, які були п'яницями, хтось там були з тюремними строками за плечима, які ще, то у них оця різниця між минулим і теперішнім, вона була дуже різкою. І я навіть думав, а що ж мені, власне, говорити? Я якийсь наче обділений. Що мені потрібно було бути наркоманом чи якимось, злодюгою, щоб мені мати добре свідоцтво? Але пізніше мені прийшло розуміння, що завдяки такому впливу моїх батьків в моєму житті не було наркоманії, в моєму житті не було знайомств близьких з дільничими інспекторами і всяке таке. Тому що вони виховували мене в Слові Божому. І це дуже потужне свідоцтво дії Божої благодаті.
Дякую, Андрій, що поділилися. Я думаю, це дуже важливо для тих, хто зростає в подібних умовах, для того, щоб бути вдячними і цінувати те, що Бог нам дає через батьків, які довіряють йому. Ми знаємо, Андрій, що зараз ви є пастором. Одним з пасторів церкви Вознесіння. Чи не могли б ви поділитися з нами ось про цей шлях, або як ви прийшли до цього місця, до цього служіння? Можливо, ви зможете виділити деякі етапи, як Бог формував вас саме до цього служіння?
Ну, тут якраз я можу виділити потужні етапи, і це пов'язано з моєю службою в армії. Хочу також додати, що я маю двох старших братів, які мене старше там, на 12, на 13 років, вони також віруючі. Це було в радянські часи, і ось через те, що вони були віруючими, їх, незважаючи на те, що вони мали там технікум за плечима і всі інші речі, їх відправили служити у стройбат на Байконур. І зараз важко сказати, оцінити якось цю атмосферу, але скажу, що на ті часи, тоді був Афганістан, коли вони служили, і от Байконур за рівнем смертності, але в Афганістані були бойові дії, але за рівнем смертності Байконур був на другому місці. Тому що це ракетні комплекси, там постійно відбувалися якісь аварії, там постійно неуставні стосунки між, і це пустеля навколо. І мене ось такого хлопчика, який був вихований в тому, що треба підставляти там іншу щоку, коли тебе вдарять там по одній, мене вирішив, от як сказав Інко, ми, от, оскільки ти не хочеш вступати в комсомоли, хочеш бути християнином, то ми пошлемо тебе туди, де Макар телят не пас. І це було справді непросто. Хоча я служив пізніше, це був 89-91 роки, але то було непросто. І я попав туди, щоб зрозуміти атмосферу, контекст, так, як кажуть при вивченні Біблії, контекст важливий. Туди у стройбат направляли тих людей, котрі або ж замість тюрми туди потрапляли, або ж після тюрми туди потрапляли, тобто або ж ще якісь такі цікаві різні елементи, які скидали в стройбат на Байконур. І мені було дуже непросто, і я міг загинути не один раз, і це довго розповідати, але Господь таким чином через ці 2 роки в пустелі вів, знаєте, я це порівнював, як Бог вів народ ізраїльський по пустелі, коли він вийшов з землі єгипетської в землю обітовану. Тобто він являв буквально, можна це назвати чудесами. І люди, які посилали мене саме в це місце служити, вони похитнули мою віру. Але Бог настільки чітко, явно являвся в таких, ну, неймовірних ситуаціях. Це, ну, я, можна про це довго розповідати, це було б цікаво, але ми не маємо зараз часу на це. Що я повернувся додому через 2 роки, повернувся дуже вдячний Богові за те, що він робив. І в мене було дуже велике бажання навчатися, отримати богословську освіту. І теж дуже цікавим чином я зміг навчатися в Київській богословській семінарії. Це був перший набір, і я дуже вдячний Богу за цю можливість. І десь в контексті я був активним в церкві, але скажу так, що особливо бути саме пастором, в мене великого бажання не було. Чому? Тому що пастор – це відповідальність за людей, це відповідальність за душі. І, ну, це може звучати трошки саркастично. Взагалі, біблійна метафора, біблійне порівняння, біблійний приклад – це пастух і вівці. Але якщо ми говоримо про реальну церкву, то це інколи схоже на те, як пасти котів. Вівці, вони ходять гуртом, а коти ходять, як їм подобається. І оця відповідальність за людей, вона багато в чому зупиняла. Але знову ж, з іншого боку, було бажання служити Богові, було бажання бути вірним йому, і було бажання бути корисним людям і допомагати в їхніх ситуаціях, в яких вони знаходяться. Ну, і так Бог створив умови, що я все-таки став цим пастором, було це понад 20 років тому, тобто вже певний час пройшов.
Подяка Богу за те, як Він веде кожного з нас. Дякую, що ви поділилися своїм шляхом. І скажіть, будь ласка, Андрій, ось труднощі в служінні пастора і шляхи їх подолання?
Ну, скажу так, що у моєму випадку в мене не було таких наставників саме в пасторському служінні. Це мінус. В мене бракувало досвіду саме в пасторському служінні. Бракувало практичних знань. Бракувало вміння поєднувати Біблію з повсякденним життям. Але я мав хорошу таку потужну внаслідок навчання в семінарії, в тому числі вивчення біблійних мов, я мав потужну богословську і біблійну базу. Тобто тут було на що опиратися і від чого відштовхуватись.
Дякую вам, Андрій. А от скажіть, будь ласка, як вже пастор з великим досвідом, можна сказати, таке питання, ефективний служитель повинен мати? Тобто, які риси повинен зрощувати в собі служитель для того, щоб бути ефективним?
Бачите, це питання, яке ви поставили, його можна поєднати чимось з другою частиною попереднього питання. Шляхи подолання труднощів. І щонайменше ефективний служитель повинен любити Бога, перш за все, і повинен любити людей. Ефективний служитель повинен мати Боже покликання до служіння. Тому що гарантовано будуть ситуації, коли ти задаєшся питанням, що я роблю, або за що мені все це. І коли немає відповіді, чому я все це роблю, і чому я знаходжуся в цих непростих обставинах, де, можливо, я спілкуюся з людьми, які не хочуть слухати або говорять протилежне, то тут потрібно мати чітку відповідь. Ну і ще один момент – це треба з самого початку формувати хорошу команду. Хорошу команду, з одного боку, як пастор, я можу сказати, це потрібно формування і пасторської команди. Часто в церквах буває один пастор, але це неправильно. По-перше, це не біблійна модель, ну і це головне. Але й по-друге, чисто практично, це модель гірша, аніж хоча б два пастори. Тому що двоє людей, вони можуть допомагати один одного, підтримувати один одного, молитися один одного. Навіть у важких обставинах це вже дві думки. Це вже от два серця, в яких працює Господь. Ну і говорячи про решту служителів, це також однозначно команда.
Дякую вам, Андрій. Любов до Бога і любов до людей, покликання і команда. Я записав ці пункти. Можливо, ці речі будуть важливі, корисні для тих, хто зараз нас слухає. І, можливо, він відчуває всередині покликання до служіння, до взаємодії з людьми, турботи до людей.
Так, ще б я, можливо, додав і на самому початку це поставив. Це міцні особисті стосунки з Богом. Тому що це все пов'язано, я б сказав, навіть випливає з усім наступним, що буде. І допомагає все наступне сприймати і виконувати у правильному світлі, у правильному ключі.
Так, дякуємо вам, Андрій, ще за додаток. Отже, дорогі радіослухачі, ті, хто дивляться нас, можливо, у вашому серці теж є десь поклик, десь відчуття, десь таке поштовх до того, щоб саме піклуватися про людей, любити їх, служити їм. Ви споглядаєте в цьому, можливо, і пасторське служіння. Давайте прислухаємося до цих порад, до цих практичних речей, які нам повідомив пастор Андрій. А зараз хотілося б спитати у вас, Андрій, ось про що ви більше всього жалкуєте в житті? Можливо, це не обов'язково пов'язане саме з служінням, а просто ось в житті.
Ну, якщо говорити про життя загалом, то я б не сказав, що я про що жалкую. Тому що я намагався і шлюб свій, і взагалі життя будувати за біблійними принципами. Якщо говорити про служіння, можливо, одну річ я б додав, що взагалі я людина така, ну, обережна чи що, я не люблю ризик. І про що я жалкую, мабуть, що я служіння, якісь нові речі, це завжди певний ризик, це завжди певний виклик. Але цей ризик завжди пов'язаний з довірою Богу. І про що я жалкую, що я не йшов більше на ризик, тобто не довіряв Богу більше. Тому що от коли я згадую такі яскраві моменти в моєму житті, в служінні і в інших речах, вони саме пов'язані з найбільшим ризиком, це було найскладніше. Але саме в цих обставинах Божу руку було видно найяскравіше.
Дуже цікаво, дякую. Я дуже розумію вас. І в мене теж щось трапляється схоже в житті, коли якісь виклики повстають, і хочеться просто десь піти далі, ну, відсторонитися від них. А насправді це може бути гарною можливістю, щоб навчитися більше довіряти Богу. Дякую, що ви за то.
І послужити іншим людям, і принести більше користі в цьому світі.
Дійсно, дійсно. Отже, дорогі радіослухачі, всі, хто зараз з нами, можливо, дійсно, той виклик, який зараз повстає перед нами, це не те, що нам треба відштовхувати, а навпаки стати на цю сходинку, щоб піднятися ближче до Бога і, можливо, щось зрозуміти, те, що ми зараз не маємо. Дякую вам, Андрій, за ці думки, на які ви наштовхуєте нас. А зараз ось таке цікаве питання. Просто дайте відповідь, те, що у вас на серці. Людині складніше всього жити коли?
Коли у неї немає в житті чітких орієнтирів. Тоді їй буде найскладніше жити. Вона не буде знати, навіщо вона робить те, що вона робить. І так далі, і тому подібне. Чи взагалі вона живе для чогось цінного і вартісного, чи вона просто животіє і прикривається якимись там гаслами.
Тобто дуже важливо мати чіткі орієнтири в своєму.
І коли
житті.
Я кажу про чіткі орієнтири, я кажу про біблійні орієнтири. Тому що ці орієнтири вже з часів написання останньої книги Біблії пройшло вже 2000 років майже. Але те, що ці орієнтири, вони продовжують працювати, хоча час радикально змінюється, але орієнтири це продовжують бути вірними.
Дякую вам, дуже слушне зауваження. Мені подобається така цитата, не знаю, хто її сказав, що для кораблів, у яких немає мети, не існує попутного вітру. Тобто дуже важливо мати мету, розуміти, куди я йду, ким я повинен стати. І дуже дякую, ви сказали, саме в біблійному світлі, з Божої точки зору. Дякую.
Хтось інший сказав, що якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, то ти туди і прийдеш. Не знаю, куди.
Точно, точно. Нехай в нас не буде так. Дякуємо вам, Андрій, що ви ділитеся. А зараз ми трошки поговоримо про уроки. Ми розуміємо, що життя, воно схоже якби на таку школу. Бог навчає кожну людину необхідним речам. Скажіть, будь ласка, ось за роки свого служіння. Давайте візьмемо саме пасторське служіння, так? Чого вас особисто навчив Бог через взаємодію з людьми, подолання якихось труднощів, і все, що у вас спливає зараз на цей момент?
Навчив тому, що на нього можна покладатись. На нього можна покладатись, але Бога потрібно сприймати серйозно. Бога потрібно сприймати як Бога, а не, скажімо, автомат, чи якийсь сервіс, чи якийсь девайс, який виконує мої забаганки, чи мої мрії, чи мої побажання. Бог – це Бог. І от довіра Богу – це на Бога можна покладатись. І варто.
Дуже дякую вам. На Бога можна покладатись, і треба його сприймати серйозно. Я собі записую, тому що для мене це теж дуже важливі речі. А зараз ми перейдемо до такої іншої сфери вашого життя. Ми знаємо, що ви є викладачем в Київській богословській семінарії. І чи могли б ви розказати нам трохи про взагалі свою викладальницьку діяльність?
Моя викладацька діяльність є не такою обширною. Я більше довгий час я займаюся перекладом, але якщо говорити про викладацьку діяльність, мене цікавлять біблійні предмети, мене цікавлять предмети, пов'язані з Новим Заповітом, мене предмети цікавлять, пов'язані з християнським життям і з проповіддю. Тобто те, що з чим я стикаюся, скажімо, у пастирському служінні, природньо є для мене сферою найбільшого інтересу. І я працюю на факультеті пасторського служіння, і тому, відповідно, в цих сферах останні речі, які я викладав, це було огляд пасторських послань, це було частини курсу, які стосувалися саме роз'яснювальної проповіді.
Дякуємо вам, Андрій. А ось, ми розуміємо, що вчитель, він, мабуть, повинен мати деякі риси, деякі навички для того, щоб ефективно виконувати цю роботу. Ви вже досвідчений вчитель. Поділіться з нами, яким повинен взагалі бути біблійний вчитель?
Біблійний вчитель, перш за все, має бути учнем Христовим, який особисто навчається в Ісуса Христа. Інше – це вчитель має цікавитись тим предметом, який він викладає. Вчитель також повинен читати для того, щоб розвивати свої знання. Читати, я маю на увазі це буквально, читати літературу, читати Біблію, читати у цьому контексті саме свого фахового спрямування, тобто під певним кутом дивитися на Біблію, бо й таке є. Також дивитись відповідне відео, відвідувати відповідні скажімо, заходи, де про це йдеться, ну і мати коло друзів, які цим цікавляться. Угу. Ось це моє розуміння, моє бачення. Тобто, з одного боку, цікавитися предметом, з іншого боку, саме процесом викладання, як найкраще донести той матеріал, який ти збираєшся, чи який ти викладаєш твоїм слухачам, твоїм студентам, щоб вони отримали не тільки якісь інтелектуальні знання, але ці знання змінили їхнє серце, змінили їхнє служіння. Ну і, звісно, бути зацікавленими в студентах. Треба любити студентів, угу. А не просто свій матеріал.
Дякую вам, Андрій. Це зараз ми поговорили про саме з точки зору вчителя, яким повинен бути вчитель. А як ви гадаєте, а яким повинен бути учень для того, щоб сприймати інформацію і практично її використовувати ефективно?
Ну, тут можна говорити про два рівні. Коли я згадую свій час, коли я був студентом, коли мною керувала просто любов до Бога і бажання бути корисним в церкві, але я ще чітко не усвідомлював, де і в чому. І з цього, мабуть, всі розпочинають. Але я намагався бути старанним учнем. Я намагався виконувати те, що мені задавали, читати, досліджувати. І Господь в процесі цього, Він працював з моїм життям. Інша справа, коли вже на якомусь етапі, наприклад, ти визначився служінням, тут потрібно, ну, цікавитися тими дисциплінами і тим напрямком, який допомагає розвивати твоє служіння. Чи то це може бути в церкві, чи це може в когось бути просто академічне служіння, де в першу чергу це викладач, тому що це справа дуже серйозна і це абсолютно хороше і нормальне служіння.
Дякуємо вам, Андрій. Давайте трошки поговоримо про труднощі і радощі. Саме з точки зору ось вчителя. Ви як вчитель, той, хто викладає, з якими труднощами стикається вчитель? Ну і методи їх подолання теж, якщо можна.
Труднощі. Ну, по-перше, щоб матеріал, який я викладаю, він не був сухим. Щоб він доходив до студентів, щоб це викладання я міг бачити, от дивлячись в очі студента. І я дивлюся в очі студента. Я міг бачити відгук, що він зі мною, що він не загубився, він це сприймає, він це не сприймає. Ну, методи подолання цього, ну, це більш такі питання академічного, це, ну, хороша підготовка до свого курсу, це безумовно молитва, це гарна підготовка матеріалів, це також ті інтерактивні методи, щоб студенти могли. Зараз це, звісно, виклик, певний виклик, тому що більша частина навчання відбувається в онлайні. Але теж завдяки, дяка Богу за тих людей, що придумали Zoom та інші платформи, можна влаштовувати, де дискусії студенти між собою можуть проводити в цих класних кімнатах і так далі, і потім ділитися. Це домашні завдання, які дозволяють, які ставлять на меті поєднати отриманий матеріал з тим, скажімо, життям чи служінням, в якому вони знаходяться. Ну, але, знову ж, я кажу, для мене викладацтво – це тільки початок дороги. Угу. Тому тут я є той, хто є.
Дякую, Андрій. А скажіть, будь ласка, можливо, ви стикалися з таким в житті? Ось, в процесі викладання ми можемо зустріти студента, який, наприклад, ну ось, лінується, так? Можливо, він не хоче навчатися. Є люди, які, можливо, ну, забагато активні і не дають можливість іншим приймати участь, можливо, в обговорюванні або в якомусь дослідженні там того чи іншого питання. Ось, чи були у вас такі труднощі, пов'язані більш, можливо, з характером студенту, або лінь, або, ну, забагата активність? І як в такому випадку треба себе вести, щоб проявити любов і в той же час, ну...
Ну, це природньо, що як і в повсякденному в житті, так і в студентстві, хоча цікаво, що бувають люди, які взагалі досить тихі, коли в такому повсякденному житті, але вони досить активні, як студенти. Місце має і такий феномен. Але взагалі є люди, які більше говорять, і люди, які більше мовчать. Ну, звісно, тут можна будувати завдання так, де кожен має озвучити свою персональну думку. З іншого боку, я можу як викладач керувати тим, хто буде відповідати. Я можу казати, наступна там, скажімо, від вашої групи, ти будеш говорити ти. Ну, також багато моментів, і це запам'яталось мені особисто, як студенту. Мені запам'яталось ті викладачі, які цікавилися моїм особистим життям, моїми радостями, моїми труднощами, які знаходили час, щоб просто поговорити зі мною. І скажу, що це якби начебто напряму не відноситься до процесу викладання, але на предметах у таких викладачів я завжди був більше готовим, і мені хотілося брати участь більш активно у такому процесі, тому що мені принаймні здавалося, мені вірилося, що цей викладач зацікавлений мені.
Дуже дякую, що ви поділилися бути зацікавленим в житті студента, для того, щоб дійсно це могло мати результат. До речі, я ось, коли ви розповідали, згадував теж і своє навчання, в мене був період навчання, і я думаю, це так само було і в мене. Коли викладач цікавився життям, то якось, ну, щось типу клея, або я не знаю, якось ми зближуємося, з'являється довіра і хочеться виконувати цей предмет, дійсно. Хоча і без цього теж було прагнення, але це дійсно впливало. Дякую вам, що ви поділилися. Можливо, зараз нас слухають люди, які прагнуть бути викладачами, або, можливо, ви є студент. Давайте зауважимо на ці моменти, щоб дійсно, якщо ми викладач, звертати увагу, цікавитись життям студентів, а не просто викладати. Якщо ми студенти, бути відкритими до того, щоб, можливо, прикладати більше зусиль і виконувати те, що готує для нас наш вчитель. Скажіть, будь ласка, Андрій, давайте повернемося до вже як вчителя. Ось підготовка матеріалу, особисте дослідження, підготовка методів, як викласти матеріал, взаємодія з студентами і от різні такі деталі, моменти в викладацькій діяльності. Які благословення ви отримали, отримуєте, можливо, зараз в цьому процесі, особисто як людина?
Ну, по-перше, не знаю, хто це сказав, але я чув це не один раз, що якщо ти викладатимеш якийсь матеріал, то ти його будеш багато краще знати, аніж зазвичай. І я скажу, що це так. І деякі речі я викладав не один раз, і знаю, що це практика хороших викладачів, і я намагаюся наслідувати цю практику, тобто не зупинятися. Скажімо, в принципі, в мене є обсяг, об'єм інформації достатній для того, щоб зробити таку-то начитку, чи ну стільки-то годин академічних бути зі студентами. Але хороші викладачі постійно розвиваються. Вони читають літературу, вони якісь нові для себе відкривають речі, якими потім діляться зі студентами. Ну і це безумовно, це збагачує самого викладача. І для мене, зокрема, от я викладав пасторське послання. Це один пастор пише іншому пастору. І з іншого боку, я сам є пастор. І ці моменти з кожним разом ти викладаєш, і з кожним разом ти відкриваєш щось нове, і при цьому це, ну, не вища математика. Здається, ці речі, вони всі були тут з самого початку. Чому я їх не бачив? Ну, але це ознака того, що Господь продовжує працювати. І це благословіння. Це от особисто, як для викладача.
Дякую, Андрій, що ви поділилися. На жаль, наш час вже підходить до свого завершення, але в нас для вас є пропозиція. Уявіть собі, що перед вами ось, ну, велика група людей. Для вас це, мабуть, звично, бо ви є викладач. Ось вся наша радіосім'я, яка зараз слухає нас, бачить нас. І у вас є можливість просто сказати щось, що ви вважаєте важливим, десь там за 1-2 хвилини. Що б це було, Андрій?
Ну, річ, про яку я вже згадував. Перш за все, мати правильні орієнтири в житті. Тому що правильні орієнтири – це мета, до якої ти рухаєшся. І вона може знаходитись, так би мовити, за горизонтом. Як ми дивимося на стрілку компаса, ми не бачимо цієї півночі, чи не бачимо цього півдня, але ми бачимо напрямок. І ми рухаємося цим напрямком. І коли цей напрямок вірний, він наближатиме нас до мети. І в кожну людину Бог заклав певне призначення в цьому житті. І коли людина виконує це призначення, вона відчуватиме себе найбільш виповненою, найбільш щасливою. Навіть якщо це будуть труднощі, навіть якщо це будуть виклики, навіть якщо вона не буде самою здоровою чи самою багатою, але це буде вартісне життя. Мати правильні орієнтири – це перш за все і понад усе. І я маю на увазі Біблію, і я маю на увазі особисті стосунки з Богом.
Дякуємо вам, Андрій. Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз з нами, сьогодні з нами був Заліщук Андрій, один з пасторів церкви Вознесіння, викладач Київської богословської семінарії, перекладач і студент. Дякуємо вам, Андрій, що ви сьогодні були з нами і вказали нам, я думаю, ви вказали нам цей правильний орієнтир – особисті відносини з Богом і Біблія. Дякуємо вам дуже.
Дякую вам і за надану можливість і Богу.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!